Suntem din nou împreună pentru că fratele care ar fi trebuit să fie cu noi s-a îmbolnăvit. Sora, soția fratelui Loran e suspectă de COVID, are simptomele tradiționale sau cum să le zic. Fratele a fost și el cu temperatură și ar fi trebuit să fie de vineri aici împreună cu noi, așa că neputând să vină, am vrut să fiu cu dumneavoastră, să nu vă las singuri, să vă slujesc din cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm ca Domnul să ne ajute să împlinim calendarul. Eu am avut în minte un calendar, dar văd că Domnul, prin toate lucrările care se întâmplă, parcă amână momentul pe care îl urmăresc. În toate însă lăudăm pe Domnul pentru tot ce face. Ne bucurăm să fim în casa Lui, îi salutăm pe cei ce nu sunt cu noi și sunt probabil bolnavi, într-un fel sau altul. Domnul să fie cu el și cu ei, cu toți, și harul Domnului să îi însoțească. În dimineața aceasta privim în acest capitol care concluzionează ceea ce Apostolul Pavel a scris pe parcursul acestei cărți. Un capitol foarte frumos și foarte bogat. E o adevărată provocare să reduci un capitol de genul ăsta la o singură învățătură, la un singur mesaj. Suntem astăzi chemați să urmăm învățăturile sănătoase. Și am discutat și în predicile pe care le-am avut cât de importantă este învățătura și continui să subliniez că învățătura cuvântului lui Dumnezeu este de fapt elementul fundamental, elementul unic, cheia întregii noastre trăiri. Suntem cu toții conștienți de învățăturile străine care apar și care sunt din ce în ce mai multe. Probabil că cei mai mulți dintre noi sunt conștienți și de nivelul scăzut al discernământului, cât de neînțelept știm să judecăm o predică astăzi și cât de puțin dintre noi pun la proba cuvântului lui Dumnezeu ce aud. Așa cum se spune despre credincioșii din Berea, care n-aveau Biblie ca noi, dar ceva aveau și pe vremea aia era foarte scump, nu era așa cum e astăzi, dar zice că mergeau acasă și cercetau Scripturile ca să vadă dacă ceea ce li se spunea corespunde cu ceea ce este scris. Mai face cineva așa ceva astăzi? Iată ce vreme a ajuns. Abia așteptăm să se termine și să terminăm cu ce înseamnă biserică, scriptură, ne întoarcem la treburile noastre și alergăm de dimineața până seara în fiecare zi în treburile noastre și orice formă de învățătură ajunge, chiar dacă nu-i bună, sănătoasă, ajunge să devină, eu știu, ascultată, primită, deși în textul nostru Apostolul Pavel, chiar în versetul al 8-lea, are o listă de criterii pe care le așează pentru ceea ce ar trebui să primim în viețile noastre. Acum, capitolul 4 e un capitol foarte bogat, în care învățătura sănătoasă poate fi abordată în multe feluri. Pe de o parte, observăm că învățătura sănătoasă pe care Apostolul Pavel ne-o oferă în acest capitol are un substrat, o substanță de care nu pot scăpa, care de fapt readuce cititorul acestui capitol la esența vieții de credință. Versetul 1, în Domnul. Versetul 2, în Domnul. Versetul 4, în Domnul, versetul 5, Domnul este aproape, versetul 7, în Hristos Iisus. Versetul 9, Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul 13, pot totul în Hristos. Versetul 19, să aibă grijă de trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în... Care e esența? Care e esența? E absolut important să observăm că Apostolul Pavel, prin toate aceste învățături, ne îndrumă, ne îndiamnă, ne îmbăiază, ne inundă cu un concept care pare să nu intereseze prea mult astăzi. Biserica de astăzi are alte preocupări. Cum, Doamne ferește, ei folosesc numele Domnului și numele Domnului e folosit în toate felurile. Dar generația de astăzi nu trăiește în Domnul. Are mari probleme. E dependentă de atâtea lucruri exterioare, externe, care n-au nicio greutate pentru viața de credință. Pot influența viața de credință, dar n-au nicio greutate pentru viața de credință. În rest, Domnul, cine are timp pentru așa ceva? Ei bine, observați că textul acesta în întregimea lui ne atrage atenția că orice învățătură sănătoasă pe care Apostolul Pavel ne-o dă, și am să sumarizez, e o listă de îndemnuri pe care Pavel o dă celor din Filip și nouă, evident că e în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, o listă de îndemnuri care însă toate au aceeași concentrare în Domnul. Dacă scoatem această expresie din ecuație, nu mai suntem nimic. Am ratat tot. Putem avea programe din cele mai funcționale și cele mai, eu știu, vedetiste și cele mai fițoase. Și deseori, ceea ce este esențial e lăsat la o parte. Pentru că ceea ce Pavel ne învață să facem plictisește atât de adânc și de profund. Mai mult, observați nu numai substratul, observați modul în care Pavel dorește să strânească pe cei din Filip și nu numai pe ei, pe noi toți, ca să urmăm aceste învățături pe care el ne le dă. Versetul 1, care deschide această listă de învățături, începe cu cuvintele de aceea. De ce de aceea? De ce ar trebui noi să facem tot ce ne spune el în continuare acestui text? De ce? Ce ar trebui să ne animeze, să ne motiveze, să ne strânească, să ne îmboldească, să ne inspire, să împlinim toate aceste învățături sănătoase? De ce? Simplu, pentru că noi nu suntem ca ceilalți. Da, zice Pavel, sunt unii care se poartă ca niște vrășmași ai crucii lui Hristos, dar noi nu. Păi, noi avem în cei dinaintea noastră și noi înșine suntem o pildă de vreme ce noi știm că cetățenia noastră este în ceruri și așteptăm. Ce așteptăm? Ce așteptăm? Așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Cum motivează Pavel urmarea acestor învățături sănătoase? Cu faptul că noi știm că aparținem cerului și știm că suntem în așteptare. În așteptare. În așteptarea cui? În așteptarea Domnului. ca niște oameni care știu că aparțin cerului. Și o să vedeți că factorul acesta motivator străbate capitolul 4. De aia suntem chemați să facem și să fim ceea ce ne spune capitolul 4. Pentru că venirea Domnului este aproape. Pentru că așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Niște oameni care nu sunt ca restul lumii și care așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Nu trăiesc oricum. Nu-și permit orice. Nu încurcă lucrurile. Nu încurcă prioritățile. Nu încurcă preocupările. Haideți să privim în capitolul 4 și să vedem spre ce ne motivează Apostolul Pavel, anunțându-ne că aparținem cerului, că suntem cetățeni ai cerului, că așteptăm să vină Domnul Iisus Hristos și că suntem în El și de vreme ce suntem în El, toate aceste învățături ar trebui să fie stilul nostru de viață. 1. Spune el, rămâneți astfel tari în Domnul. Primul îndemn, rămâneți întăriți în Domnul. Foarte interesant, sigur că înțelegeți că timpul nu-mi permite să le iau la rând, dacă le-aș lua pe fiecare în tot ce înseamnă fiecare cuvânt, am stat aici multă, multă vreme, pentru că e enorm de multă bogăție și există logică, dincolo de credință, foarte puternică în textul acesta. Într-un fel, dacă vă uitați, observați cuvântul, rămâneți, ce cuvânt urmează? Astfel. Cum astfel? Cum rămânem tari în Domnul? Cuvântul de aceea ne duce în urmă spre ceea ce s-a spus. Cuvântul astfel ne duce spre ceea ce urmează. Pentru că urmând învățăturile pe care El ni le dă, rămânem tari. Dar ăsta e primul îndemn. Rămâneți întăriți. Presupunerea este că suntem în Domnul, nu? Că așa zice, rămâneți astfel tari în Domnul. Presupunerea este că cine este în Domnul este tare. Și cine este în Domnul, nu numai că este tare, el rămâne tare. E adevărat? Cea mai devastatoare imagine pe care cred eu că astăzi creștinismul o răspândește este imaginea unei biserici neputincioase, sătule, slăbănoage, o mulțime de credincioși care au probleme, care fluctuează, care, așa cum o celebră cântare tradusă și în românește, ne spune că așa e viața, câteodată ești pe munte, câteodată ești în vale, nu-i așa, și Dumnezeul care e cu tine pe munte, e cu tine și în vale, și de la oscilații de genul ăsta ajungem la tot felul de teorii în care esența creștinismului este să ne încurajăm, să avem mereu cuvinte de îmbărbătare, să ne, eu știu, cumva unii pe alții, toată lumea are probleme, toată lumea e descurajată, toată lumea e speriată, toată lumea e încovoiată. Unde-i creștinismul tare? În care singurul lucru care ne trebuie e învățătura. În care pretenția noastră nu este ca cineva mereu să fie la dispoziția noastră să ne încurajeze, să ne ridice, să ne îmbărbăteze. Unde-i? Creștinismul tare a dispărut, nu-i nicăieri. Și asta ar trebui să fie imaginea individual a fiecărui credincios. Fiecare credincios, pentru că este în Domnul, ar trebui acolo unde este să fie o mărturie de tărie. Da, în viață sunt probleme. Multe. Peste unele am trecut, ghici. Altele sunt înaintea noastră. Unele sunt mai grele decât altele. Da, ne izbește viața cu tot felul de experiențe. E adevărat. Și ce dacă? Unde-i credinciosul care zice împreună cu psalmistul? Noi nu ne bizuim pe cară și cai. Noi ne bizuim pe Domnul Dumnezeul nostru. Ei se încovoaie și cad. Dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce atâta neputință? Să fie oare ce spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, când vorbește despre cina Domnului, zice, din pricina asta, mulți între voi sunt praf. Ce-am ajuns? Ce-i cu neputința asta? De ce nu mai putem? Să fie oare că esența a trecut pe lângă noi și în loc să ne ancorăm în Domnul și să ne apropiem de Domnul și să trăim cu Domnul, trăim programe și emoții ieftine și goale? Cine ar trebui să fie tare aici? Cine? Jumătate din noi, un sfert din noi, numai păstorul, numai diaconii, numai comitetul? Cine ar trebui să fie tare? Este cea mai necesară imagine în lumea de astăzi. Mărturia neputincioasă a unei biserici care se chinuie să administreze tot felul de droguri în creștinism. E demonică. E demonică. Biserica nu e aici să administreze droguri. Că toți oamenii zăcăjiți, n-are el probleme de luni până sâmbătă, măcar duminica. Ce e asta? Ha. Nimeni nu-i fără probleme. Dar tăria nu constă în faptul că cineva tot timpul vine să zică, las-mă că o să fie bine. Urăsc chestia asta. Când eu las că o să fie bine. Serios? Să nu fiu greșit înțeles. Biblia ne vorbește de îmbărbătare și există momente când e normal să ne apropiem unii de alții și să ne îmbrățișăm unii pe alții și să ne sprijinim în rugăciune. E adevărat, dar nu asta e esența. Asta se întâmplă din când în când. Dar nu asta e viața. Bă, cineva trebuie să fie acolo. Nu. Tăria noastră nu este nici în biserică, nu este nici în oamenii care ne laudă și care ne încurajează, tăria noastră este în? Doi, rămâneți întovărășiți în Domnul. Foarte interesantă problema pe care Pavel o descrie în versetul 2 și 3. Uitați-vă de la ce se pleacă. Se pleacă de la faptul atestat în versetul 3, că aici e o părtășie de plină. Femeile despre care se vorbește în versetul 2 lucrează împreună cu Pavel, cu Clement și cu alții. Se pornește de la ideea că undeva, cândva, în biserică, era aceeași mentalitate. Toți lucrau împreună pentru înaintarea Evangheliei. Dintr-o dată, două surori au ceva de împărțit. Nu se mai pot înțelege. Și nu sunt surori care nu prea ori dat pe la biserică. Să ne înțelegem bine. Sunt femei care fac parte din grupul de slujire a lui Pavel. Ceva s-a întâmplat după ce Pavel n-a mai fost. Ceva s-a întâmplat de vreme ce între aceste două femei care cândva se înțelegeau și sprijineau lucrarea lui Dumnezeu, apare o disensiune, apare o problemă, nu mai au același gând. Presupunerea de la care se pleacă este că ceea ce ar trebui să ne întovărășească pe toți e Evanghelia și Hristos, nu-i așa? Pentru că zice textul să fie cu un gând, iarăși, în Domnul și vorbește despre cei ce au lucrat împreună cu El pentru Evanghelie. Pavel arată că ceea ce ne întovărășește și o învățătură sănătoasă pe care trebuie să o urmăm este tocmai faptul că nimeni în biserică nu-i după mintea lui, nu-i după voia lui, nu-i după părerea lui, nu-i după capul lui. Da, așa a fost cândva. Vă amintiți? Una dintre cele mai întunecate perioade ale națiunii lui Israel. Vă amintiți refrenul cărții Judecători? Fiecare făcea ce-l tăia capul. Nicio autoritate, nimeni nu asculta de nimeni. Ei, exact asta spune Pavel aici. Nu se poate. Trebuie să rămânem întovărășiți în ceea ce ne întovărășește. Ne întovărășește Hristosul care ne-a inundat viața și Evanghelia care ne interesează să meargă înainte. De-aia trebuie să ne întovărășim. Și dacă, vorba lui Pavel, cum am învățat în săptămâna trecută, dacă vreunul dintre voi e de vreo altă părere, să caute lumina acolo unde este. Unde e lumina? La Domnul. Ceea ce ar trebui să ne întovărășească e Iisus Hristos, Domnul, care este Salvatorul nostru, care ne-a inundat viața și interesul nostru ca numele Lui și Evanghelia care vorbește despre El să meargă înainte prin tot ce facem și spunem. Dar uitați-vă cu ce vine Pavel ca un bonus motivator, ale căror nume sunt scrise. Întovărășirea aceasta nu se poate face decât între cei care au cetățenia în ceruri, care așteaptă pe Hristos ca Mântuitor și care știu că au numele. Au numele? Scris în cartea vieții. E numele tău scris în cartea vieții? Dacă este, atunci ar trebui să fii întovărășit cu ceilalți. Pentru că întrebarea mea este, mi-aduc aminte de o discuție într-o biserică foarte tulburată în care un frate țipa, dacă tu ești într-un capăt al cerului, eu o să vreau să cer să fiu în celălalt. Ce interesant! Ce mentalitate frumoasă, da, ce superb. Dacă numele nostru e scris în cartea vieții, e scris nu pentru că ar fi meritat vreun dintre. Cine ești tu să-ți fie numele scris în cartea vieții? Cine-s eu? Asta ne aduce la un numitor comun. Da, ar trebui mentalitatea să fie identică, să fie unită în Hristos. Rămâneți întovărășiți în Domnul. 3. Rămâneți înveseliți în Domnul. Nu se mai satură Pavel să ne scrie în cartea asta, deși în capitolul 3 îți făcea impresia că zice, mie nu mi-e greu să vă scriu aceleași lucruri și vouă vă este de folos. No, iacă, pentru folosul nostru o mai spun eu dată. Bucurați-vă în Domnul și ca și cum n-ar fi destul că o spus sau nu știu câte oară, zice cum? Iarăși zic, unde-i bucuria noastră? Rar întâlnesc câte un credincios bucuros. Toți sunt copleșiți. Da, frate, e greu. Unde-s credincioșii bucuroși? Revin din nou. Toată lumea pretinde de la biserică să le dea bucurie. De unde să vă dau eu bucurie? De unde? Nu eu vă dau bucurie. Nu programele bisericii vă dă bucurie. Dacă veniți aici să căutați bucurie, ați venit degeaba. Ați ratat esența. Pentru că bucuria nu-i nici în biserică, nici în programe. Bucuria e în Domnul. Dar când ai ratat esența, ai ratat și bonusul. Bucuria nu se caută, ea se capătă. Nu suntem în căutarea bucuriei, nu suntem însetați după bucurie, că suntem umpluți de ea. Sigur, mai spune Biblia, bucurați-vă tremurând. Mai ne spune că trebuie să plângem unii cu alții. E adevărat. Dar asta nu înseamnă că în momentele în care plângem, bucuria a plecat. Este o bucurie lăuntrică, adâncă, profundă, care este hrănită de cel ce este motivul bucuriei noastre, Domnul. Și tocmai pentru că bucuria noastră este în Domnul, apare un cuvânt fenomenal, cuvântul totdeauna. Nimeni nu se poate bucura totdeauna decât dacă e în Domnul. Pentru că Domnul nu fluctuează niciodată. El întotdeauna îi sursă de bucurie perfectă și bogată. Numai atunci când bucuria noastră e pusă în atmosferă, în muzică, în program, în pretenții, în fițe, numai atunci bucuria noastră n-are cum să fie pentru totdeauna. În singur mod în care bucuria poate fi pe totdeauna. În Domnul. Rămâneți înveseliți în Domnul. 4. Rămâneți îmblânziți în Domnul. Versetul 5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Din nou, presupunerea de la care pleacă Pavel în această învățătură este că niciunul dintre noi, cei care suntem în Domnul, nu mai suntem sălbatici. E adevărat, am fost sălbatici sub stăpânirea celui rău, cum descrie Pavel în Efeseni, capitolul 2, fii ai mâniei, care umblă după plăceri, sub domnia Dumnezeului Întunericului acestui veac. Da, am fost sălbatici, dar când Hristos a preluat controlul vieții noastre, am fost domesticiți. Am devenit stăpâniți, am devenit supuși. Nu mai suntem în sălbăticia în care fiecare după cum îi dictează impulsul. Suntem sub stăpânirea lui Hristos. Frâul vieții noastre e în mâna lui. Asta presupune textul. Cerința este să facem și să trăim în așa fel încât realitatea asta din viața noastră să fie văzută. E greu într-o lume sălbatică să arăți că tu ești sub stăpânire. E greu într-o lume în care fiecare face ce-l taie capul să arăți că tu ești supus unui domn. Că tu nu faci ce-ți vine ție. Tu nu funcționezi pe bază de impuls. Tu funcționezi pe bază de supunere față de Hristos, față de Domnul. Blândețea voastră. Sigur, o spuneam și în alte ocazii, blândețea nu trebuie confundată cu ideea de a fi blec. Sunt idei diferite. Blândețea nu înseamnă că ești slăbănoc și n-ai ce face. Domnul Iisus Hristos nu s-a dat jos de pe cruce, nu pentru că n-ar fi putut. Ar fi putut să se dea jos. Și de ce nu s-a dat jos? Pentru că a ascultat, cum spune capitolul 2, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. La fel, ar trebui să fim oameni blânzi. Această îmblânzire pe care Domnul a produs-o în viețile noastre ar trebui să se vadă, să fie cunoscută tuturor celor din jurul nostru. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Din nou avem un motiv sau un imbold. Care este? Domnul este aproape. Și teologii încearcă să facă teoria fiecărui cuvânt. Ce să însemne asta? Să însemne că Domnul este aproape în sens personal față de fiecare dintre noi? Sau să însemne că Domnul este aproape în ideea perspectivei, adică venirea Lui este aproape? Oare care dintre cele două să fie? Cum? Și una și alta. Evident, amândouă sunt reale. Și amândouă sunt o provocare mare pentru noi. Contextul pe care îl avem e Domnul este aproape în sensul că așteptăm. Îl așteptăm să vină și Domnul este aproape. Dar e la fel de real și în sensul că oamenii nu sunt primii care văd blândețea noastră, ci primul care o vede este cel ce este lângă noi, Domnul. Cel care ne-a îmblânzit. Este cunoscută blândețea noastră. Cinci. Rămâneți împăcați în Domnul. Urmează versetul 6 și 7, care ne vorbește despre această pace pe care am primit-o când am fost împăcați cu Domnul, și pe care trebuie să o păstrăm. În această împăcare, viața noastră trebuie să fie împăcată cu sine însuși și cu Domnul. Trebuie să trăim în această pace. Trebuie să ne bucurăm de această pace. Întrebarea este, cum? Și aici Pavel ne demonstrează că nu-i un abstract, unul care nu ia seama la realități. Ai motive de îngrijorare pentru mâine. Ai avea motive. E cineva care n-are motiv de îngrijorare pe mâine. Realitatea vieții e clară, e crudă. Problemele există. Realitatea lor nu este contestată. Da, pentru unii mai adânci, mai grele, mai profunde, mai pline de suferință, pentru alții mai puțin, fiecare le știe pe a lui. Da, sunt. Și atunci ce-i de făcut? Ne moleșim toți, să vedem, da, dacă mă sună cineva să-mi zică, frate, fii tare. Nu? Asta facem? Nu. Textul zice, în loc să vă îngrijorați, ce să faceți? Rugați-vă. Rugați-vă. Ce poate fi mai sănătos ca învățătura asta? A rămâne în pacea pe care am primit-o de la Dumnezeu și despre care spune textul că întrece orice pricepere și ne păzește în Hristos Iisus, a rămâne în această pace, e dependentă de rugăciune. Rugăciune. A, da, e complicat, n-avem timp, n-avem chef, ne plictisește, aglomerați. Nu-i nicio problemă, într-adevăr, suntem aglomerați. Da, dacă nu vrei să te rogi, nu te ruga. Dar atunci nu aștepta să vină nu știu cine să-ți facă nu știu ce. Să-ți spun ceva, nu alții trebuie să se roage pentru tine. În timp ce tu aștepți mereu să se roage altul pentru tine. Da, suntem îndemnați să ne rugăm unii pentru alții. Dar tu te rogi pentru tine. Când îți vine îngrijorarea, circumstanța, problema, ce să faci? Să te îngrijorezi? Nu. Când îți vine îngrijorarea, ce să faci? Pe genunchi. Problemele care vin în viața noastră sunt îngăduite de Dumnezeu tocmai pentru ca astfel Dumnezeu să ne țină pe genunchi. În dependență de El. Ca niște oameni care înțeleg că viitorul e în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu este Cel care controlează toate lucrurile. Așa putem rămâne în această pace, așa putem sta împăcați înaintea lui Dumnezeu. 6. Rămâneți însuflețiți. Ne întoarcem iarăși spre o imagine pe care o puteți sesiza ori de câte ori vă uitați pe internet. Lipsa de chef. Mai ține mult când se gata. Urâtă este imaginea unui popor care e sătul de Dumnezeu, sătul de cuvânt, sătul de predici, sătul de biserică, sătul de rugăciune, sătui de tot ce ne cere Biblia, sătui de tot. Ah, da, nu suntem sătui de ce ne place nouă, dar suntem sătui de restul. Pavel zice, aceea să vă însuflețească. Și aici nu scrie în Domnul, dar luați fiecare criteriu să vedeți cui. Cine este singurul care se califică la fiecare dintre aceste criterii și o să vedeți. De exemplu, tot ce este adevărat, cine este complet adevărul, adevărat, fără nicio minciună, fără nicio imperfecțiune, cine? Domnul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Tot ce este vrednic de cinste, cine este cu adevărat vrednic de cinste în toate lucrurile, întotdeauna, în vecii vecilor? Cine? Cine? Domnul, tot ce este drept. Dar cine e drept? Unde e dreptatea? O vedeți undeva? Se face dreptate cândva? Vorbeam și vineri seara cu cei care am fost aici. Dreptate, dreptate, nu este dreptate. Păi, oameni, frații mei, normal că nu este dreptate. Nu suntem într-o lume dreaptă. Dacă așteptați dreptate de la guvern, de la autorități sau de la tribunal, înseamnă că nu știți pe ce lume trăiți. Voi ați face dreptate dacă ați fi în locul lor. Să nu o luăm înaintea minții. Țipăm așa în gură, toți să... Da, toți, inclusiv noi. Omul-i om. Singurul drept care va judeca cu dreptate și va domni cu dreptate. Ghiciți cine-i? Dreptate, tot ce este drept, tot ce este curat. Ce este curat? În așa fel încât produce curăție. Cine este curat? Tot ce este vrednic de iubit. Cine e vrednic de iubit mai mult decât Domnul? Tot ce e vrednic de primit, ce e de primit? Zărați, toate acestea, orice faptă bună, faptele bune nu sunt posibile decât prin Domnul. Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu în Hristos, puși deoparte pentru faptele bune, cum zice? Pregătite de mai dinainte. Faptele bune. Orice laudă. Cine merită lauda? Întrebare. De fapt, nu ce. Cine ar trebui să ne însuflețească? Cine? Niște oameni? Niște programe? Ar trebui să căutăm să facem aici lucruri în așa fel încât să fiți un pic mai treji? Niciodată! Niciodată! Însuflețirea nu vine din asta. însuflețirea vine din modul în care trăiești viața în Domnul. El e însuflețirea noastră. El este adevărul, cel vrednic de cinste, vrednic de laudă. El este totul. Rămâneți învățați. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, spune Pavel, faceți. Accentul din nou cade pe învățătură. Învățătura care ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi o sursă de hrană, o sursă de schimbare, o sursă de trăire, de mărturie. Pavel zice că a fi învățat înseamnă nu numai a primi, ci a și practica ce ai învățat. E important să auzi, e important să vezi, e important să primești, dar e important și să practici. Învățătura sănătoasă pe care Pavel ne-o dă este: rămâneți învățați în Domnul. 8. Rămâneți împliniți în Domnul. Îmi pare foarte rău că nu am timp să detaliez porțiunea asta. Doamne superbă-i! Pavel acum le scrie că a primit de la ei ceva, nu știm cât, a primit ceva, ceva ajutor material, probabil ceva bani. Observați însă că Pavel nu este credinciosul oscilaților. Acum e entuziasm. A încăpătat ceva, uai, ce superb! Yes! Minunat! Până acum tot am fost trist că nu mi-a trimis nimeni nimic. Voi ați fost singura biserică! Singura biserică! Unde sunt ceilalți? Pavel zice, nu sunt împlinit când capăt și neîmplinit când nu capăt. Pentru că împlinirea mea nu este în ce capăt sau nu. Împlinirea mea este în? Știu să trăiesc smerit. Noi mai știm să trăim smeriți. Mai știm să trăim smeriți. Mai știm să ne purtăm smeriți. Mai știm să ne îmbrăcăm smeriți. Când văd cum se împopoțonează femeile, bărbații, se vopsesc, schimbă tot fel, vai, vin la biserică de zici că merg la, nu știu. Unghii, bijuterii. Noi mai știm să fim smeriți. Se vede treaba că avem bani de a zvârlit pe o grămadă de chestii. Poate că mai trebuie Domnul să ia din aia câte ceva ca să ajungem la trebuințe. Se vede treaba că avem bani să cheltuim pe tot felul de lucruri care n-au nicio treabă nici cu smerenia, nici cu modestia, nici cu sinceritatea. Nu caut așa, un credincios nu caut așa ceva. El este împlinit nu în cum arată, nu în cum se îmbracă și nu în ce are. El este împlinit în Hristos. Suntem împliniți în Hristos. Rămâneți îngrijiți. Zice Pavel în ultima parte. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă și din nou în Iisus Hristos. În Iisus Hristos. Rămâneți îngrijiți. Nu vă luați grija în propriile mâini. Rămâneți sub grija lui Dumnezeu, Rămâneți sub îngrijirea lui Dumnezeu. Cum spunea și Domnul Iisus Hristos, ce dacă vă îngrijorați sau dacă vă stresați sau vă munciți, adăugați cu ceva la viața voastră? Cât adăugați la viața voastră? Și atunci, zice Domnul Iisus, Tatăl vostru cel ceresc știe. Știe care-s trebuințe. Dar hai să fim sinceri, câți dintre noi au trecut de mult de trebuințe? Poate că mai sunt unii, Domnul să aibă milă, dar câți dintre noi au trecut de mult de trebuințe, au trecut la fițe, nu mai sunt la trebuințe. Câți dintre noi mai își amintesc că trebuința cea mare, după cum spune Pavel, nu sunt darurile și nu câștigul, ci ceea ce prisosește spiritual, ceea ce prisosește duhovnicesc. Rămâneți îngrijiți și rămâneți închinați. A lui Dumnezeu, Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Închinare. O închinare care să-L înalțe pe Dumnezeu. O închinare care să continue să aducă slava celui ce merită cu adevărat slavă. O viață închinată lui Dumnezeu care se concretizează în slavă, în cinste, în onoare, în binecuvântarea numelui celui care ne-a dat atâtea binecuvântări. Frații mei, toate aceste îndemne nu sunt altceva decât învățături sănătoase. Ne le putem reaminti. Dar esențial este să ne amintim, dacă le uităm pe toate, să ne amintim care este esența cu care Pavel încheie această carte și care a pătruns adânc în toată această carte. Esența a fost, este și rămâne Hristos. Cine este Hristos în viața ta? Cine? Reprezintă ceva? E Domnul cu care te întâlnești din duminică în duminică sau eu mai știu? E Domnul care te-a îmblânzit? Care te întovărășește cu alții? Care te întărește să rămâi tare? Care te înveselește în orice moment? Domnul care te ține împăcat cu Dumnezeu? Domnul care te învață, care te însuflețește? Este Domnul cel care ne împlinește? Cel care ne îngrijește? Cel căruia ne închinăm? Ce învățături! Ce viață! Cu toată inima doresc ca viața fiecăruia dintre noi să fie într-adevăr umplută de Domnul, în Domnul, pentru Domnul. Amin.